wanaagsan ah dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab isniin ah bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa 10, waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan culimaadiinka Puntland oo bulshada ku booriyey in ay ka qayb galaan dagaalka Puntland ee lagaga soo horjeedo kooxda Daacish.
Wax kastoo la qaban karo in la qabto, dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jabiyo ummaddii. Waa ile waxay ku bilaabeen dil iyo ummadda xoolahood inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadii ganacsada iyaga dabti waddanka ay waqaxeen in allaala intii magac lahayd inay waddanka ka dhamaadaan baa khatar lagu jiro. Kow iyagana sababu ah.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe, xubintii faaqidaadda cayaaraha toddobaadka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. iyadoo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa in uu gacanta ku dhigayo Gaza, ayaa waxaa kordhay cadaadiska Israa'iil iyo Xamaas si ay u kordhiyaan xabad joojinta jilicsan muddo ka baxsan wejigeedii hore. Sarkaal ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay in inta badan laga hortagay macluusha, iyadoo in ka badan 12,600 oo baabuur sida gargaar ay galeen deegaanka tan iyo markii ay xabad joojinta bilaabatay. Laakiin haddii aan xabad joojinta la kordhin, khatarta gaajada ayaa sii kordhi karta, ayuu yiri. Xaaladdu waa weli waa mid aad u xun, dadkuna weli waa ay gaajoonayaan, ayuu madaxa bini'aadminimada Tom Fletcher u sheegay wakaaladda wararka Associated Press kadib booqasho 2 maalmood ah oo uu ku tagay Gaza. Haddii xabad joojinta waqtigeeda uu dhaco, haddii xabad joojinta ay jabto, markaas si dhaqso ah xaaladdaas macluusha ah ayaa mar kale soo noqon doonta, ayuu yiri. intii uu ku sugnaa Air Force One oo uu u socday cayaarta Super Bowl, ayuu madaxweynaha dalkan Mareykanka Trump waxa uu u sheegay warfidiyeenka in uu lumiyey dulqaadkii u qabay xaaladda kadib markii uu arkay la haystayaal aad u liita oo ay sii daayeen Xamaas. Waxaan daawaday la haystayaashii oo soo noqday maanta, waxayna u ekaayeen kuwo ka badbaaday Holocaust. Waxa ay ku sugnaayeen xaalad aad u xun, way tabar beeleen, waxay u ekayd sannado badan ka hor kuwa ka badbaaday Holocaust, mana garanayo inta aan qaadan karno taas, ayuu yiri. Waxa uu ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa in Mareykanka uu la wareegi doono Gaza, Falastiiniyiintana la rari doono. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in isniinta maanta ah uu ku dhawaaqi doono canshuur kordhin gaaraysa 25% taasoo uu dul saari doono biraha iyo jaandiga loo soo dhoofiyo Mareykanka. Trump oo saxafiyiinta kula hadlay diyaaradda madaxweynaha Mareykanka Air Force One ayaa sidoo kale sheegay in uu ku dhawaaqi doono canshuuraha isdhaafsiga talaadada amaba arbacada si ay u dhaqangalaan ku dhowaad isla markiiba. Trump ayaa madaxweynadkiisii koowaad sidan oo kale 25% canshuur ah waxa uu saaray biraha, halka uu 10% ku kordhiyey canshuurta jaandiga amaba aluminumta. Si kastaba ha ahaatee, markii dambe waxa uu ka khafiifiyey canshuurta biraha iyo aluminumta ay soo dhoofiyaan dalalka Canada, Mexico iyo Brazil. Trump ayaa jimcihii waxa uu ku dhawaaqay inuu sare u qaadi doono canshuur isdhaafsiga, taas oo kor u qaadi doonta xaddiga canshuurta Mareykanka si ay ula simaan dhinacyada ay ganacsatada Mareykanka wax isweydaarsadaan. Toddobaadkan ayaana la filayaa arintaasi. Xafiiska dacwad oogista maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka Congo ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in maanta oo isniin ah maxkamad lasoo taagi doono ilaa 75 askari oo lagu eedeeyey in ay ka carareen dagaalka gobollada bari ee dalkaasi. Askartan ayaa waxaa lagu eedeeyey inay isaga soo baxeen furimaha hore wax yar ka hor inta aysan fallaagada M-32 la wareegin gacan ku haynta degaano dhowra oo ku yaalla gobolka hodanka ku ah macdanta ee Kivu ee bariga dalka Congo. 57-ka askari ee wajahaya maxkamadeynta ayaa la xiray iyaga oo ka cararaya jigida hore ee dagaalka kadib qabsashadii deegaanka la yiraahdo Yabibwe, waxaana lagu eedeeyay kufsi, dil, bililqo iyo sidoo kale kacdoona, sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha militariga oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku warantay in magaalada Goma ee caasimadda gobolka Kivu ay ka dhaceen gabootfallo dhowr ah oo ay ku jiraan dil wadareed, kufsi wadareed, addoonsi galmo iyo sidoo kale xadgudubyo kale oo ka dhana xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ka dhacay gobolka Kivu, gaar ahaan magaalada Goma. Kale ayaan galab isniin oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Culimada Puntland ayaa waxay ku baaqeen in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari, kadib kulamo ay ku yeesheen masaajidda magaalada Boosaaso. Culimada ayaa waxay ku booriyeen qaybaha bulshada iyo maamulka in ay si wada jira ciidamada ugu garab istaagaan dagaalka argagixisada Daacish ee ku dhumaaleysanaya buuraha Al-Miskaad. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Xilli Puntland ay weli dagaal kula jirto kooxda Daacish buuraha Al-Miska gobolka Bari ayaa markii ugu horreysay culimada diinka Puntland waxay si weyn u taageereen howlgalka Puntland ay ku qaaday kooxdaasi oo dagaal qaraari uu ku dhexmarayo ciidamada difaaca Puntland ee weliba kooxda Daacish buuraha gobolka Bari. Inta badan culimada diinka oo bulshada kula hadlaya masaajidada ayaa bulshada iyo dowladda ku goobaabiyay inay u midoobaan dagaalkaasi. Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf oo ka mid ah culimada diinka Puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka looga soo horjeedo kooxdaasi.
Marka lala dagaalamayo nimankan waa in loo midoobaa. Maanta waynu ognahay dagaalku meel adag uu marayaa, insha Allahu tacaala waa laga guuleysanayaa. Waa in ciddii ciidan heli ka dhah, weliba qabaaishu ciidan ay diyaariyaan. Waa in waxa lagu dhaqaale la heli karo gudo iyo dibadba laga diyaariyo, iyadoo haddee ciddii wax geynaysa ama dhaqaal ama ciidan ha noqota ah nidaamka jira la ilaalinayo dowladda loo maray si wixii aysan aan laysugu dhicin ama maxaan kuri meel cidlaa wixii aanay ugu dhicin, wax kastoo la qaban karo in la qabto. Dhibankaas waxay mudan yihiin Ilaahay ha mariyo, Ilaahay ha jabiyo ummaddii waa dhibe. Waxay ku bilaabeen dil iyo umadda xoolahooda inay dhacaan. Waxaadan aqoon oo ku dilaya, waxaadan aqoon xoolaha ka dhacaya, waxaadan aqoon oo dadkii ganacsatada iyaga dabti waddanka ay waqaxeen in Allaah intii magac lahayd inay waddanka ka dhamaadaan baa khatar loogu jiro. Kow iyagana sababu ah.
Dhinaca kale, Sheikh Cali Maax oo ka mid ah culimada diinka magaalada Boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka Puntland inay hubiso ajaanibta ku sugan Puntland iyo weliba kuwa imaanaya, maadaama kooxda Daacish dagaalamayaashooda ay u badan yihiin ajaanib ka kala timi wadamo kala duwan. Waa sida uu yiri:
waxaan idin leenahay isgarab taaga maamulkiina iyo dowladdiina. Difaac ka gala dalka waa lagu soo duulay, weligiina duulaan baa lagu ahaa. Cabra taariikh ayaa dalkan in lagu la qabsado qorshihiisu ahaa. Xaggee bay inoo ka yimaadeen innaga Marooko iyo Oromo iyo Itoobiyaan iyo Suuriyaan iyo ummado kaleoo la sheegaya inaan garanayn, bal ummadahaasi maxay inaga rabaan? Maxay sukeen keenay? Taa macnaheedu waa dad la wado weeyaan oo dalkan rabo in lagu qabsado. Xaqiiqadu sidaa weeyaan. Haddaan laga hortegin, maalinaan maanta ahayn baa laga doonayaa meel aan halkan ahayn. Dowladdana waxaan leenahay inay ka fiirsadaan ajaanibta dalka joogta, sharciyadda iyo waxa ay ku joogaan, oo hadda waxaan aragnaa inay aad iyo aad u fara badan yihiin habeen iyo maalinna soo gelayaan, iyagoo la arkayo dagaalka ay ku jiraan, iyagoo la arkayo laqaqabanayo ay sheeganayaan inay hawsha wadeen. Shacabka Puntland waxaan leenahay war isgarab taaga maamulkiina.
Magaalooyinka Puntland waxaa ka dhacaya dibadbaxyo lagu taageerayo ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda argagixisada Daacish. Sidoo kale isbitaalada Boosaaso waxaa ka socda dhiig shubid ay wadaan bulshada si ay ugu taageeraan ciidamada ku soo dhaawacma dagaalkaasi. Yuus Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Marka kala galab wanaagsan. Madaxweynayaasha Ukraine iyo Mareykanka ayaa isku dayaya inay gaaraan heshiis. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo hoggaamiyaasha caalamka ay toddobaadkan ku kulmayaan magaalada Munich ee dalka Jarmalka si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin amniga mustaqbalka ee Kiev. Wariyaha V O eda Arash Arabasadi ayaa warbixintan ka diyaariyey. Xuseen Barre Aadan ayaana faahfaahinta noo haya.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wariyayaasha tusay khariidad qarsoodi ahayd oo sir qaran ahayd, taas oo muujinaysa goobaha laga helo macdanta qaaliga ah iyo khayraadka kale ee muhiimka u ah dalkiisa. Khayraadkani waa kuwo aad qaali u ah, lacago aad u badan oo aad u badan ayaa laga helayaa. Taasi waa sababta aan u baahanahay in aan difaacno. Marka haddii aan ka hadlayno heshiis sida ay Mareykanku rabaan, bal aan horta heshiis galno. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay wada hadal.
So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them.
Sida darteed, waxaan doonaynaa inaan la galno Ukraine heshiis ay ku gudayaan wixii aan siinay, iyagoo adeegsanaya macdanta qaaliga ah iyo waxyaabo kale. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump, Mike Waltz, ayaa axaddii shalay ku celiyey rabitaanka madaxweynaha ee ah in dib loo soo celiyo taageerada Mareykanka ee Ukraine iyada oo loo marayo khayraadka dabiiciga ah ee uu dalkaasi hodanka ku yahay. Macdanta dhifka ah waa kuwo muhiim u ah soo saarista matoorada korontada ku shaqeeya iyo qalabka elektroonika ah ee la isticmaalo maalin kasta. Madaxweyne Zelensky waxa uu sheegay in wax ka yar 120% khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine ay ku jiraan gacanta Ruushka. Si kasta ha ahaatee, waxa uu ku tilmaamay in gobolka Dnipro uu aad hodan ugu yahay arrimahaasi, wuxuuna ka digay in haddii Ruushku la wareego, khayraadkaasi ay u diri karaan waddamada ay Mareykanka iska soo horjeedaan sida Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Iyagoo beegsanaya aaggaasi, duuliyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa weerar ku qaaday ciidamada Ruushka ee doonaya inay gudaha u galaan gobolka Dnipro. Madaxweynaha Ukraine Zelensky waxa uu sheegay in Ruushku uu garanayo goobaha khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine iyagoo oo adeegsanaya xogta sahandhuleedkii xilligii midowgii Soviet la sameeyey. Dhinaca aagga dagaalkana, habeen kale oo dagaal cirka ah ayaa la soo maray iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in ay soo rideen ku dhowaad kalabar 139 diyaaradood oo noocaan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku soo tuuray. Mas-uuliyiinta gobolladu ma soo sheegeen wax khasaare ah ama burbur ah. Dhanka kale, sharci dejiyayaasha Jarmalka ayaa sannadkii hore ansixiyey miisaaniyad gaar ah oo ku dhow $107 bilyan si loogu xoojiyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi, iyagoo uga jawaabaya dagaalka Ruushka ee Ukraine. Ciidamada Jarmalka ayaa haatan ka kooban qiyaastii 197,000 oo askari, waxaana la filayaa in tiradaasi la gaarsiiyo 203,000 oo askari marka la gaaro sanadka 2030, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee AP iyo Sky News.
The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine. So now where whole areas are changing and
xaaladda Yurub way isbedeshay, waxaana sabab u ah dagaalka Ukraine. Marka hadda waxyaabo badan ayaa isbedelaya. Waa inaan u diyaar garownaa dagaal suurtagal ah mustaqbalka. Waa inaan dhammaystirnaa kaydkeenna ciidan. Hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan ku kulmaya shirka Munich ee amniga si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin taageerada Ukraine. Wadahadalladu waxay socon doonaan laga bilaabo 14 ilaa 16 bishani February.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey wariyaha V O eda Arash Arabasadi. Halkaad kala socoteenna onlaanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaa xalay dalkan Mareykanka ka dhacay finalka tartanka kubadda cagta ee Mareykanka ee loo yaqaan Super Bowlka, oo ah kulan ciyaareedka ugu xiisaha badan gudaha dalkan Mareykanka. Ciyaartan oo caan ka ah dalkan ayaa waxaa sanadkan isugu soo haray finalka kooxaha Kansas City Chiefs iyo Philadelphia Eagles. Sanadkan waxaa ka qayb galay daawashada ciyaartaasi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba, wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa xalay xilliga cirifka bari ee Mareykanka markii ay ciyaarta soo gabagabowday. Waxa uu ka wareystay wariyaha V O da uga soo warrama gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo ciyaartaasi daawaday, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey siday u dhacday ciyaarta iyo natiijada.
Markana ciyaartii weyneed ee Super Bowl-ka ayaa goor dhoweyd soo gabagabowday. Kulan ciyaareedkan oo ah finaalka tartanka Mareykanka u yaqaan kubadda cagta ayaana waxaa ku guuleysatay kooxda Eagles oo la ciyaarisay kooxda Kansas City Chiefs. Haddaba, sanadkan ciyaarta waxaa ka qayb galay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira wariyaha V O eda Maxamuud Mascade oo ciyaarta daawaday. Mascade, bal nooga waran ciyaartan siday u dhacday iyo weliba wixii kooxaha ay kala heleen.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Ciyaartu waxay ahayd mid aan noqon tii la sugayay. Waxaana ugu wacnayd in ciyaarta aada loo hadalhay, in labadii kooxood ee ugu wanaagsanaa intii uu tartanku socday ciyaarta kama dambeynta isugu yimaadeen, lana sugayay in kubad qurux badan ay labada kooxood soo madhigaan. Laakiin nasiib darro ma noqon oo ciyaartu waxay ahayd mid hal dhinac un u jarjeerta. Waxdii koobka labadii kale lasoo dhaafay difaacanaysa ee Kansas Chiefs ayaana waxay u muuqatay koox iyadoo hurdaysa garoonka soo galay, aada iyo aada ayaana looga gacan sarreeyey. Waxaa la oran karaa waa lagu durduriyey. Si kale haddii loo dhigo ciyaarta, waxay u muuqatay ciyaar ay ku hardamayeen caruur iyo rag waaweyn oo kale marka la fiiriyo awoodda ee kooxda ee Philadelphia Eagles soo bandhigtay. Saddexda qaybood ee ciyaarta markii daqiiqada aada u yar ay ka dhimanayeen waxaa lagu hogaaminayay kooxda Kansas 34 dhibcood. Halkaasi waxaad ka dareemaysaa in kooxdaasi af qiimadaxaba laga garaacay. Laakiin kuwaarkaasi markii uu sii dhammaanayay ayay 6 dhibcood keensadeen. Kabacdina ciyaartii waxay kusoo gabagabowday 22 dhibcood oo ay la timid kooxda Kansas Chiefs iyo 4 dhibcood oo ay la timid kooxda Philadelphia Eagles. Waana markii labaad oo kooxda Philadelphia Eagles ay taariikhda ku guuleysanayso ciyaartan loo yaqaano Super Bowl-ka, iyadoo sanadkii 2018 halkan gobolka Minnesota lagu qabtayna ay markaa ka guuleysatay. Wariyaha ciyaartu xaalay tabinayay Tom Brady oo isagu markaasi ahaa quarterback-ka kooxda New England Patriots. Marka waxa ay dhigtay Philadelphia taariikh aada cajiib u ah. Ciyaaryahankooda quarterback-ka ee banuuniga u qaybiyey Galen Hurtsna waxa uu noqday MVP-ga ama ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee ciyaarta finalka ayaa la siiyey. Waxa uu si mudan Cabdulqaadir oo ciyaaryahankaasi markii uu jaamacadda ciyaarayay oo Alabama uu ciyaaray macalinkiisii hore Nick Savens inuu ciyaarta kama dambaysta ahayd binji geliyey oo aanu safin kulankii ugu qiimaha badnaa noloshiisa. Marka caawa, waxaan u malaynayaa in cid la hadli karta ayna jirin haddii uu Super Bowl-na ku guuleystay ninkii Nick Saban ahaa hurda caawa uma taalo marka dhinaca laga eego. Laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ciyaaryahankan Glenn Hurts waxa uu ahaa ciyaaryahanada hadda quarterback-ka ka ciyaara kuwa ugu wanaagsan, wayna muuqanaysay marka la eego qaabka kubadda uu ciyaaray in dhaweydba in uu koobkan ku guuleysan karay. 2 sano ka horna isaga ayaa laga guuleystay oo kooxda hadda uu ka adkaaday uu ka arsaday caawa ay ka badiyeen. Marka
Mascade, marka
dhinaca kale Mahomes ciyaaryahanka la yidhaahday quarterback waa kooxda Kansas Chiefs, ragga xiraa amaba ka ilaaliyay in lasoo weeraro caawa, waxaad moodday in qulqul daadada ay kusoo daayeen. In ka badan 6 mar ayaa dhulka la dhigay, kubado badan oo tuurana waa laga qabsaday. Waxa uu ekaa nin aan ahayn Mahomeskii 3-da koob ku guuleystay. Sidoo kale Philadelphia waxay baajisay markii ugu horreysay taariikhda ciyaaraha NFL-ka in 3 Super Bowl oo isku xigta hal kooxii ay ku guuleysato, taasi oo aan hore u dhicin. Fursadaasina caawa waa laga horjoogsaday kooxda Kansas City.
Mascade, kooxdan Kansas Chiefs-ka maxaa ku dhacay koox xooggan horyaalkii haysata aad loo hadalhayay, maxaa jilbaha dhulka ugu dhuftay ilaa hadda ma laga hadlay waxyaabaha sidaas u galay xalay?
Su-aashaasi waa su-aasha ilaa hadda cid jawaabteeda haysa aan la garanaynin. Laakiin marka aad eegto qaabka ciyaartu u socotay, waxaa muuqanaysay in nimanka offense line-ka loo yaqaano ee quarterback ka difaaca kooxda kale inay u ekaayeen kuwa ka awood liitay kooxda Philadelphia Eagles. Laakiin warbaahinta iyo waxaad moodaa mararka qaar inay iska indhatirayeen awoodda ay lahayd kooxda Philadelphia Eagles oo difaaceedu ay ahaayeen difaaca ugu wanaagsan ciyaarihii NFL-ka xil ciyaareedkan lasoo ciyaaray. Dhinaca kale, sheekada aad kala yaabka u ahayd oo dadkii markii ciyaarta la tabinayay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahayd in nimanka offense line-ka ee waaweyn ee xoogga badan difaacay Mahomes marka la eego dhirkooda afrej ahaan celcelis wuxuu ahaa 63 ama 6.3 culayskoodana waxau ahaa 245 halka ragga ay sayeen celcelis dhirkoodu ahaa 6.6 awooddooda amaba culayskooduna uu ahaa 338 marka ku dhowaad 100 baun ayaa culays ahaan laga sarreeyey 3 injin waa laga dheeraa marka halkaas waxaad ka garan kartaa in lagu durduriyey oo lagana awood badnaa in laga awood badnaa waxay ka muuqanaysaa resultiga ama natiijada baaj ka soo baxday. Laakiin dhinaca kale waxaa la oran karaa macalimiinta wadatay kooxda Philadelphia Eagles in ay ka baahi badnaa ama kooxduba ay ka baahi badnayd koobkan marka la eego waayo koox 2 sano isku xigta koobka difaacanaysay iyo koox markii ugu horreysay sanadkii 2018 ku guuleysatay Philadelphia Kansas ee iyaga ka badisay 2 sano koor in carab badan iyo isdiyaarin badan ay soo mareen ayaa laga dareemayay oo 2 kooxood awooddooda marka la fiirsho marka waxaa muuqanaysay in Philadelphia awood badnayd.
Mascad adoo isoo koobayo ciyaarta Super Bowl-ka maxay muhiim u tahay oo aad loogu xiiseeyaa oo dadka qaar xitaa shaqooyinkooda of uga qaataan oo guryaha loogu wada jiraa iyo meelaha lagu daawado?
Runtii ciyaarta Super Bowl-ka waxa ay waddanka Mareykanka uga dhigan tahay oo kale xaflad weyn oo kuwa waddankan laga dhigo oo kale ama maalmaha xorriyadda oo kale ay ula mid tahay dadka Mareykanka marka aad eegto waa maalin la isballansado asxaabtu ay ballanto. Ciyaartana magaceeda markaad fiiriso waxaa la yidhaahdaa American football. Footballka sida caadiga waxaan u naqaanaa ciyaarta kubadda cagta, laakiin tan oo gacanta lagu dheelaayo haddana Mareykanku waxay u arkaan ciyaar iyagu iqtiraaceen, iyagu ay leeyihiin, iyaga u gooniya. Marka marar badan kufaanis iyo qab ayaa ka muuqanaya in ciyaartan loo xiiseynayo. Sidoo kale ciyaartan lacag aad u badan ayaa ku baxda xayisiimaha oo kale malaayiin dollar bay ku bixiyaan wax ka yar 1 daqiiqo in ciyaarta intay socoto televishinka laga sii daayo maadaama dad aad u fara badan ay daawanayaan. Marka haddii aan soo koobo
madaxweynahana waa ka qayb galay soo maaha sanadkan.
Ciyaartan waxay u arkaan Mareykanku inay iyagu leeyihiin, iyagu ay samaysteen. Sheekada ciyaal xamarku yidhaahdaan maxaa la yidhaahdaa ii sheega adiga duba adiga
leedaangeyso
sheekadaas bay u tahay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka qayb galay Donald Trump waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xil haya uu ciyaar Super Bowl ka qayb galo. Arrintaas xiiseheeda ayay lahayd. Dhinaca kale waxay isku koox taageerayeen gabadha fanaanada caanka ee Taylor Swift oo iska soo horjeedaan oo aanay jeclayn Kansas City bay wada taageerayeen. Waxa uuna madaxweynuhu soo tweet gareeyey muuqaal uu tilmaamayo uu leeyahay iyadana waa lagu oriyey, anigana waa la isacbiyey. Sheekooyinka ugu xiisaha badnaa oo xalay meesha ka dhacay kamid ah. Sidoo kale fanaanka Kendrick Lamar ayaa Super Bowl-ka halftime-kiisa ka heesay inkastoo marka la eego baraha bulshada sida loo hadalhayay la leeyahay wuxuu ahaa fanaankii ugu liitay dhinaca masraxiyadda ee meeshan soo bandhiga halftime show-ga. Marka dad badan ayaa eedeynayay in aanu wixii laga filay soo bandhigin. Arrintaas lafteedu sheekooyinka la hadalhayay ay ka mid ahayd, laakiin waxaa ugu weynay madaxweynaha Mareykanku inuu kasoo qayb galay Mahomes oo ahaa ninka Kansas wata quarterback waa hooyadii walaalkii iyo gabadha laatana madaxweynaha ay sawir la galeen. Sheekooyinkaas ayaa baraha
bulshada aad u mahadsan tahay Mascade. Waqtigaana haya waayahay idaacaddeennina Mascade aad ayuu mahadsan yahay. Intaas ayaan kusoo koobaynaa, waxaan idinkaga tegaynaa codkii Kaltuun Bacdo.
Ha maxamuud mascad deeh iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayay ahaayeen oo ka sheekaysanayay ciyaartii super bowlka ee xalay ka dhacday dalkan mareykanka ee madaxweyne donald trumpna ka qayb galay heesihii dabacsanaa way noo soo socdaan weli hase ahaatee markana aan abaarno dhinacaas iyo dalka suudaan maalmaha soo socda ayaa la filayaa in dalka suudaan ay yeelato dowlad cusub kadib markii ay ciidamada dalka suudaan si buuxda ay gacanta ugu wada dhigeen caasimada khartuum madaxa ciidamada dalka suudaan jeneraal cabdul fataax al burhaan ayaa dhowaan waxa uu sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad xilli dagaalka ah oo ay hogaaminayaan khubaro taas oo hoos u dhigtay walaacii laga qabay in militariga uu talada isku kabo haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa xaaladda dalka suudaan waxa uu ka wareystay axmed xasan oo loo yaqaano axmed suudaani oo ah qunsulka guud ee safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ahna kusimaha safiirka waxaana ugu horreyntii weydiiyey xaaladda caasimadda dalka suudaan
si aad la socotaanba maalmihii ugu dambeysay ilaa bishii hadda oktoobar ciidamada militariga waddanka suudaan waxay ku tallaabsanayeen guulo isdaba jooga waad ogtihiin oo magaaladii istraatiijiga u ahayd oo ay rabeen inay ka difaacaan RSF-tu magaalada caasimada oo gacanta ay ku hayeen maalmihii sanadkii lasoo dhaafo dhan ayaa dowladda suudaan waxa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan waxaa kale u suurto gashay dhammaan tuulooyinka ku xeernaa magaalada sijaziira oo ah gobolka ku fiican waxbeerashada ee dhaqaalaha inay ka xoreeyaan gacanta maleeshiyaadka RSF-ta kabacdi marka waxaa ku furantay RSF waxaa ku furantay yani daaqad weyn albaabo weyn ayaa ku furmay oo ay waxa weeye ay ka difaacan jireen magaalada mataqaana iyo sheekh khartuum sidoo kale dowladda suudaan ciidamada waxay ku guuleysteen magaalada khartuum oo ah saddex magaalo oo hal magaalo isku ah waxay u qaybsantaa magaaladii hore oo mdurmaan iyo baxri iyo khartuum talafteeda marka waa saddex webiga kala dhex jara blue nilka iyo niil abyadka ayaa kala jarjara magaalada marka umdurmaan u walba ciidamadu 77% aada u xoreeyan maalmihii dambena markay kasoo farxasheen magaaladan jaziira waad madani la yiraahdo waxay sidoo kale u suurto gashay inay xoreeyaan qeybta kale ee muhiimka magaalada khartuum oo leeda baxri oo ay ku taalo yani warshadaha qubka sameeya ay ku taalo warshadaha shidaalka sifeeya ah industrial areaga dhan ah ayay ku guuleysteen marka waxaan moodaa militarigu waayihii ugu dambeeyeyba inay sameynayeen guulo isdaba joogo ay ku xoreynayaan magaalada caasimada ku qabsanayaan haddana rajadu waaba sii fiicnaatay markii runtii ay baxri qabsadeen magaalada khartuumna ay qasr jamhuuri qabsadeen kubriyadii kasoo gudbahayay baxri umdurmaanna ay qabsadeen oo ay usoo gudbeen qeybta eraboorka xigta waxay qabsadeen xaruntii laga maamulahayay matalan ciidamada waxay qabsadeen xeruntii matalan intelligence-ga laga maamulayay waxay kaabiga ku hayaan inay qabsadaan madaar eraboorka magaalada khartuum iyo xaafadaha istraatiijiga ee u dhow caasim ee mataqaana eraboorka ayaa hadda qarka u saaray inay qabsadaan wiliba aada xawli ayay ciidamada u fidahayaan oo aad dareemaysaa in nimanka jab u gaaray niyadii ka jabtay xataa nimankii u ahaa xameeti u ahaa la taliyaasha oo dhan waxay bilaabeen inay iscasilaan oo ay ayidaan guulaha wado uu gaaray ciidamada waddanka suudaan ay gaareen inay ayidahayaan ayaa muuqata marka xaaladdu halkaas ku sugan tahay rajo weyn ayaa ka muuqata waddanka suudaan inuu dib ay ugu soo noqon doonto caasimadu gacanta militariga ciidanka suudaan
taliyaha militariga oo hadlay waxa uu sheegay in golo xukuumad rayida oo xilliga dagaalka ah oo kale ay dhisayaan bal sidee arrimahaasi looga dareemay guud ahaan suudaan gaar ahaana diblomaasiyiintiina ku howlgala dalkaasi
waa sax militariga waxaa lagu tuhmayaa ah inay rabaan inay xukunka maruqsadaan guulaha ay gaareenna runtii ay darteed awgeed inay sii haystaan xukunka laakiin wuxuu meesha ka saaray jeneraalka hogaamiyaha ciidamada waddanka suudaan ana matalan hogaamiyaha golaha sare wuxuu meesha ka saaray tuhunkaas ayuu meesha ka saaray wuxuu ku dhawaaqay inay ra-iisul wasaare magacaabi doonaan ra-iisul wasaare inuu soo magacaabi doono technograd mataqaana iisheeg xukuumadda oo mataqaan ka kooban dhammaan qabaailka kala duwan iyo mataqaana aqoonyarada kala duwan iyo xisaabta kala duwan ee siyaasadeed ee waddanka suudaan taas ayuu meesha ka saaray hasharkaasna waxa hadalkaasna wuxuu ka jeediyey mar uu la kulmayay axsaab iyo aqoonyahanada iyo bulshada rayidka ee waddanka suudaan ee kula kulmay magaalada boorto suudaan marka in dhowaalaba ilaa sanadkii hore bishii mataqaana ii sheeg oktoobar sebtembar qorshe waxaa socotay ah in la magacaabo mataqan ra-iisul wasaare ay soo magacaabayaan ururada siyaasadeed ee hubaysnaa ee dowladda militariga mataqaana xulufada la ahaa inay soo magacaabanayaan laakiin dib u dhac ayaa ku yimid laakiin guulahan hadda ciidamada militariga ay gaareen waxay soo dejinaysaa in meesha xukuumad la dhiso, xukuumaddaasina ay xubnaheeda ay ka mid noqdaan technograd ay ka mid noqdaan dalkana doorasho gaarsiiyaan. Waa hadda faalaha hadda ay soo bandhigeen militariga soo bandhiga waayo.
Waxaa tahay kusimaha safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ee intii dagaalku socdana magaalada Port Sudan ayaad u wareegteen, marka rajada aad ka qabtaan goormid filaysaan in caasimadii Khartuum aad ku laabataan oo safaaraddii Soomaaliya xafiiskeedii halkaas aad ka howlgashaan, arrimahaasi balka waran rajada laga qabo iyo faalaha laga qabo?
Walaahi Maxamed, horta rajada aad ay u fiican tahay markii shacabka Suudaan aad wareysada ay bixinayaan aad degaysatid. Rajada ugu ay qaban waxa weye inay Ramadaanka ku soomi doonaan si nabad ah magaalada caasimada ee Khartuum. Caasimada Khartuum dabcan burbur xoog leh ayaa gaaray goobihii caafimaadka, goobihii mataqaana xarumihii dowladda, burbur xoog xarumihii militariga, burbur weyn ee aeroportkii, meel kasta burbur ee gaaray xaafadihii lambar wanka ka ahaa dhibaato weyn ayaa gaartay. Laakiin niyadda ayaa wax kasta ku xog badan oo dadka reer Suudaan hadda wax u soo noqotay, rajadii iyo niyaddii ayaa u soo noqotay. Marka waxaan is leenahay in ciidamada militariga ay ammaankeeda sugaan magaalada caasimada ah iyo dhammaan tuulooyinka ku xeeran si amniga magaalada loo sugo oo aysan u dhicin si wixii dhacay maalintii dhaweyd oo ah in RSF ta maleeshiyaadku ay soo bamgareeyeen sub ku yaala magaalada Umdurman oo ilaa 60 qof ay ku dhimatay. Marka arrintaasi mataqan loo damaanad qaado waxay ku qasbayeen ciidamada militariga inay dhammaan tuulooyinka u dhow magaalada caasimada Khartuum u dhodhow dhan inay safgareeyaan kana sifeeyaan ciidamada maleeshiyaadka RSF. Taasi waxay suurta gelinaysa marka in airportkii dib loo habeeyo, aviashkii laga soo raro magaalada Port Sudan dib loo soo dejiyo caasimada mataqaana Khartuum, terminaalkii wixii dhammaan la hagaajiyo, labadii terminaal waa gubteen, kii laga soo degayay kii laga baxayay. Marka waxaan isleenahay ilaa abril 2025 magaalada caasimada waxaan rajaynayaa inay si buuxda gacanta ugu geli doonto ciidamada waddanka Suudaan iyo dowladda cusub ay dhisi doonaan nolosheeda ay caadi soo noqon doonto ayaa rajaynayna.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Xasan oo ku magac dheer Axmed Suudaani oo ah qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu khadka telefoonka ugu warramay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa saxiixay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadminimada. Sharcigan ayuu maamulku sheegay in uu damaanad qaadayo in gargaarka uu si sax ah u gaaro dadka u baahan ee loogu talagalay, waxaana uu ka hortegayaa in la leexsado amaba la musuqmaasuqo kaalmada bini'aadantinimo. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
munaasabadda lagu saxiixay hindisi sharciyeedka ilaalinta gargaarka bini'aadnimo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, saraakiil ka socday qaramada midoobay oo uu ka mid ahaa ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya George Conway iyo madax ka socota NGO-yada ama hay'adaha maxalliga. Sharcigan waxaa diyaariyay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed. Wasiirka gargaarka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa xusay wasaaradda inay dadaal dheer ku bixisay ilaalinta sharcigan, isagoona intaasi ku daray sharcigan inuu muhiimad gaara u leeyahay dowlad goboleedka iyo shacabka Koonfur Galbeed maadaama uu xoojinayo habraaca gargaarka bini'aadnimo iyo sidii cadaalad loogu gaarsiin lahaa dadka u baahan kaalmooyinka.
Waxaan isugu nimid inaan qayb ka noqono madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan waxaan lafta gareen oo saxiixayay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada. Sharcigaas waa sharci muhiimad u leh in gargaarka uu gaaro dadka loogu talagalay. Sharcigaas waqti badan ka soo shaqeysay wasaaradda arrimaha gargaarka. Waxaanan insha allah ku dadaaleynaa sharcigaas sidii aan u fuli lahayn oo dadka loo gaarsiin lahay wixii loogu talagalay si toos, insha allah.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo saxiixay sharcigan ayaa sheegay sharcigan inuu noqon doono mid siduu yahay loo filiyo loona dhaqangeliyo.
Waxay ahayd munaasabad qiimo badan oo lagu saxiixayay sharci ay ka soo shaqeeyeen wasaaradda gargaarka oo soo maray xukuumadda baarlamaanka, ugu dambeynna maanta joogo saxiixii madaxweynaha. Sharcigaasaan saxiixnay, aad baan ugu faraxsannahay inaan u sameyno sharci gargaarka bini'aadanimo dadka tabaaleysan loogu talagalay sida ay ahayd inay ku gaaraan sharci ilaaliyo, ka warhaayo, fulintiisa iyo daba socodkiisale inaan hirgelinno maanta sharaf weyn inoo tahay. sharcigaas runtii wuxuu noqon doonaa mid sida uu u yahay loo fuliyo lana dhaqangeliyo, laga bilaabo maantana dhaqan galo oo shaqeeya wuxuu noqon doonaa. sidaasoo kale gargaarka bini-aadanimo dadka internationalka oo keena iyo kuwa dadka soomaaliyeed ee gudaha joogo ama dowladda koonfur galbeed ha noqoto ama shacabka reer koonfur galbeed ha noqdo, sidaasoo kale ayagana wax ay dadka walaalahooda ugu talagalaan inay sidee tahay ay ku gaaraan baan ku dadaalaynaa.
sharciga ilaalinta gargaarka waxaa hore u ansixiyey golaha wasiirada iyo baarlamaanka koonfur galbeed. koonfur galbeed waxaa ku nool barakacyaal fara badan oo u baahan kaalmooyin, taasoo haddii la masuqmaasuqo keeni karta macluul iyo xaalado bini-aadannimo. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
sanida mukhtaar. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqdaadda cayaaraha toddobaadka oo muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o eda mahad cali xidir.
kulanto cano wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub, sida kulamadii koobka maxalliga ah ee f a kaabka iyo kulamadii ugu waweynaa ee ka dhacay horyaalka laligaha sbain. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya abshir maxamed cali abshir kaaka oo ah gudoomiyaha sboortiga degmada dharkinley ee gobolka banaadir, ikraan axmed kaafi, ikraan dilbeer oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo cudbi daud cadow oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho. dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aashii ugu horreysa ku bilaabay ikraan dilbeer oo aan wax ka weydiiyey kulankii weynaa ee derbi madrid ee dhex maray kooxaha real madrid iyo atletico madrid.
haddaan fikrad ka dhiibto kulankii xalay ee real madrid iyo atletico madrid ee derbi madrid ahay, horta kulanka kulan weyn oo ahay, kulan xamaasadiisa wato ahay, inkastoo real madrid xalay sida laga filayn aysan noqonin oo cid walba waxay filaysay in atletico real ay ku durdiri doonto, laakiin angelotti xal wuu ismeereeyey oo ammaan ayay mudan yihiin. kubadda ay soo bandhigeen, boshishinka ugu badan iyaga haystay, baasaska ugu badan iyaga sameeyey, shoodadka ugu badan real dhan walba xal way ka dhammaystirneed oo weer cidii dhul atletico qaatay, laakiinse wixii qornaaya ayaa dhacay meeshaas oo drow ayaa kasoo baxay, waana faa'iidada barcelona fans. sabab markaa real madrid ayada ammaan mudan si u dheeshay iyo wixii maqnaa ciyaartooyil ogaay dhanka daafaxa u badnaadaaleh.
wamaadsan tahay ikraan kaka, maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii koobka maxalliga ah f a kaabka ee gudaha ingiriiska laga ciyaaray?
hadda ka hadlo falanqee ciyaarihii dhacay f a kaabka, waxaa maadsan lahaayeen walow si la rabay aan u dhicin. kooxaha newcastle iyo arsenal ciyaareenna sida lugta hore ogeed ee newcastle soo beysay mar kale agregeed ahaan, newcastle haddana way beysay, labi ebada ku beysay. arsenal homi aweyga saas loo soo garaa f a kaabka ah. kulanka xiga manchester united iyo kooxda la yiraahdo leicester city ayadana way ciyaareen, waxaana labi hal kusoo ku badisay kooxda manchester united oo xili dambe uu dhaliyey magua, saasay manchester united kusoo baxday. arsenal iyo newcastlena arsenal soo baxday, saasay ku hartay. ciyaarta kale liverpool iyo waxaas fara saaray koox aada u yar, kooxda horyaalka championshipka oo hoosogaamineysa oo kaalima hoos ku jiro, ciyaartaasna liverpool gool laga dhaliyey ayaa loogu dhameeyey. ciyaarta jelsiana ciyaar aada u adagay ahayd, brighton ayadana labi hala loogu badiyey jelsia. jelsia iyo liverpool iyo arsenal saasaa koobka looga ciribtiray. man citina ayadana way badisay, man city iyo man united ayaa soo baxeen, halka arsenal kooxii waaweyna aad oo fkaabka kooxdii fkaabka u badneed ee arsenalna koob keliya ee ku fiicneed ee ahaydna laga ciribtiray. liverpool oo horyaalka premiershipkan hogaaminaysa season fiican ku jirtana koox aada u yaraa reebtay ayadana ka ciribtirtay, jelsina brightonna ka ciribtirtay. xamaasad aada u weyn ayuu lahaa f a cupka isbuucan, koox aan la filaynin ayaa ka hareen. marka ciyaarta ciyaar aada u xiiso badan ee ahayd oo aan la filaynin. manchester united labada diris manchester yaashana soo baxeen, ciyaarahaas aada u xiiso badnaayeen.
oo maadsan tahay ugu dambeyntii cudbi ayaan siinayaa balka waran guushii kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo sanadkan xiisaha horyaalka sbain ee la liiga.
waan ku dhowahay v o a hadaan ka hadlo isbuucan kulamadii dhacay ee kooxda barcelona amalesa inay safili la ciyaareysay, iyadoo toban ciyaartooya oo haddana la ciyaareyso safilio inay badiso afar gool ay ku badiso oo wax macnaha ayaa dareemi kartay ciyaalkana ay labo dhibcood kaliya looga hayo. Marka sanadkan Barcelona wax laga sheego horta ma leh. Barcelona xamalaysaaba goolasheeda kooxda ka hor imaato 4-5 inay ugu badinayso ama roosa qab ama haqabin. Marka macalinka Barcelona waa macalin haddana Barcelona dareemi kartiin inay xidiga yaryar uwada dheelayaan kadib miyida ka soo baxay Barcelona. Marka baarka koox weyn iyo koox yar maba kala taqaanba shantiyada inay ka dhaliso maahane wax kale maba jiraanba. Marka baarka sanadka meel u socota macalin fahmay ciyaartooda oo statikiisa aad u fiican tahayna Barcelona uu hogaaminaya. Marka baarka inay safiir iyo iyada hoose qabta ay ka badiso marka baarka sanadkan xoolo lagama qaban karo. Marka Barcelona sanadka meel u socota riyaalkan cid ka xigta male aana maasantiin.
aad baad mahadsantiin intaas ayaan kusoo gebagabaynaya barnaamijka ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa maad cali xadar oo idinkaga tegaya sidaas iyo kala wanaagsan.
aad baad mahadsan tahay mahad. haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii dooda gaaban waxay noo haysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. baraha bulshada waxaa dhowaanahan kusoo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore, iyo Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan.
muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah. dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo. stability hadda la helay, dhalinyarada way is wareysteen, waxay is dhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. marka la is fiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la is dhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran, maxay tiraahdaa dhulkan kaloo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran, dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa. markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay allay lehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka is saaran yahay oo kaleeto, marna geeli ay listaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay ka soo gurtaan. sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan, markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii kaleeto wareesaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan, subax sab digin ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan. marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgile fikirkaas.
Malaaq Nuur,
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan, ee horta magaalada ka baxaan, ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay, laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada hareerheed iyo badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba 15 maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta kow meesha aad ku dalxiisaysa wax waaye magaalada xamar hareerheeda meel uu dalxiiso maaha. dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiisu ahay ninka u yimaada dalxiisu ahay dhulka wuxuu lahay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaadhi ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraadaa fiican haddii noqohaysana inaa la tago meelaha dheedheero xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii alidmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaaladan u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogti wixii libaaxi maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshan ka baxdo cal garoobkan dhex fadhiisato oo meeshan soo galaan galato waxay macnaheysa idihiis ma jirto meelba maada aadinba xamar unbaad joogta gudiis
haddii aan dib kugu soo laabto dr xasan waad dagaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto. Maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
Wax weyn bedeli kartaa waxaan u sababayna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay? Anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii freshka ah oo geel laga heli karo, caanihii lo'da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaas oo dhan hadii laga heli karo, waxa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa heli, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen, sometimes wax guri kuma oolinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh. Maxay tirada cooski uu baxayo geeli dhinac uu ka qoodanayo maxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabiga maraayo waa waxyaabaha sawirada ina ka aragtayna laga yaaba in wabigaadu meesha maraayo waa bilacsi meeshaas maxaa haadir ku ah markaa waxaa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiyaha haadir ku ah maxay tirada dalagii waweynaa haadir ku ah hadii dhinacaan ii warshiqa aadno ii dhinacaan jasiirada aadna away dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa aadi jiray waxa waa xeebti hawadeedii ii maxay tirada meesha in banoon lagu soo wad ciyaaro maxay tirada in hawadi la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyagii la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobolada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeedii miya saan ma u qurux badan tahay macnaheedu waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allah taala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaya ina cazuno
Malaaq Nuur wad maqleysa Dr. Xasan waxa uu qabaa in shaqo wanaagsan ay bilaabeen oo abuuri karta isdhexgal bulsho iyo in dhalinyaradu ay ku tartamaan bilicda degmooyinka gobolka Banaadir adigu taama ku muuqata horumarka iyo rajada uu Dr. Xasan qabo in tani ay keeni karto
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis hore wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda ma lahayn ugaar waxaa jirta xurre oo aan la xireynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aan kaana u dideynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa lo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox socdo libaax saaso kale koox koox socdo dameer faruu koox koox socdo deer daba taagti iyo yidana saaso kale koox koox socoto xoolahi kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanin oo meesha rabti saxnaysid waxa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu yiri meeshaas maxayad aan meesha qurux badan hadayga ilma yar waaye haddii indhaha u fiiqmay ba Dr. Xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo banoon lagu soo ayray ama kama lagu soo tumay ama hadii al idmaay lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahaay wax ka bedela ma aha even waxa la rabaa qofkan inay hesho oo yaraan 3 isbuuc bil ila laba bil
haye Dr. Xasan
Malaaq waa mahadsan tahay ma aan horta xilligan xilligi waagaagii hore oo baadiyaha la aadi jiray maanta waxa walba available ku yihiin duladeed magaalada Muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaan kale oo weyn oo Shimbiroole meelahi dhamaade ceelasha Hilwa meelahaas oo dhan waxa maanta haadir ku ah xoolahi maxay tiraahdaa beerihi maxay tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka hadii wax walba meesha laga heli karo waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodi ku fulshan karaan hadana hadii laga helayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaar kood oo kaleeto waa dhalinyarada qaar kood waa soo arkayaan hadii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelahi hadda aan sheegnay loona dalxiistay karo dhalinyarada ay u dalxiistageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo ay dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaan dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaan bilow sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkan ay u sii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabaa u baahan yihiin waxyaabahaasa ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada jooga waa soo hayaan ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xireeyey oo maankaale iyo buusha la siiyey iyo boorash iyo walxaanaa garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhamayada garanaynin waa rutiisoo miyigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miyigii soo qaxay dhaxdiisa aad geel ku oodatay waxaa loo baahayay horta inay maskaxdaada ay fresh noqoto hawo oo oxygen fiican inay heshid caano dhadhamaya ma haysatid dhir fiican caafimaad qabta ma haysatid dadka horna waxaan tagi jirnay Jowhar Goobweyn Janaale Qoryoole meel kasto Bay Bakool inta beledweyne guri Goobweyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolahi aanuhdu carfaayo dhirtii oo carfayso ubax carfayo kala jaada leh adoo dhex jiifanaya iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xusuustaad hore soo noqotay marka ama hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel haddii ugu yartahay 6900 oo kilomitir inaad tagtid horta oo meeshaas soo barido ilaa 10 habeen ilaa 20 habeen markaasad wuxuu ku baxayaa muxuu ahaay dalxiiskaaga markaas uu sax noqonaya
haye dr xasan waad maqleysaa dooda malaaq nuur maxaad ugu jawaabi lahayd
aniga wali waxaan aaminsanahay inay tahay hormar iyo maxay tiraa bilow fiican oo dhalinyaradu soo jiitay hadda maanta waxaan arkaysaa degmooyinkii ee dhalinyaradu inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadna waa buuxin noqotay waxa waa kulan oo maxay tiraa ardayda jaamacadaha iskuulada haweenka dhalinyarada ay ku kulmaan xataa marka qaar kood waxa suurtagali doonta in jaamacadaha qaar kood xafad ay ku qabsadaan dowladeed Muqdisho sida hadda dhacday marka waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuuraayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuray isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhalinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisii deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel la soo joogay deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisan joogaa u dhaw deegaanka intee waa inaad barataa degmooyinka dheedheero fog waa inaad barataa gobolada dheebo muxuu ahaay fog waa inaad meel cusub oo carfeyso oo geedo la wa oo nuuc kasta leh iyo xoolo daaqayaan oo xur ah xoolaha waxaa la yiraahdaa duurjoog iyo dugjoog la kala dhaha inaad la soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeereysato gooya xamar xado inta laga leexdo amba wax loo leexdo ee muxuu ahaay bari amba koofar loo leexdo ama warshiiq dhukaas la tago banaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo waxaan ku leeyahay oksijiin xor leh inay tagaan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq abduqadir ciliyo oo ka mid ah waayo joogi hore ee dr xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Saynab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna haatan waxaan soo gaarnay xilligii aan idin ka nasin jirnay wararka iyo warbixinada waxaan idin hayaa heestan dabacsan
Thank you.
codadka fanaanka cabdulqaadir jubba iyo allahw naxariise fanaanada kinsi xaaji aadan codadkooda ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale dib u kulmayno haddii aleydmo waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.